Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 3 septembrie, în deschiderea programului Principalele titluri. Politica externă a României după aderarea la Uniunea Europeană. Din nou despre moțiunea de cenzură anunțată de PSD, va țâșni săgeata din arc? De ce ar vrea unii politicieni de la București ca șeful statului să fie ales de Parlament și nu prin vot direct? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eskenazi Moroșan.
Bună seara! Agenția de rating Standard & Poor's semnalează că Letonia, Islanda, Bulgaria, Turcia și România sunt țările cele mai vulnerabile la repercusiuni negative asupra apetitului investitorilor, în cazul în care condițiile severe pentru lichidități se vor extinde și intensifica. Datele fac parte din indexul de vulnerabilitate a lichidităților dat publicității de agenția citată. Rusia, Egiptul, Ucraina și Republica Cehă ar avea cel mai puțin să se teamă de schimbările de pe piețele de capital. La o reuniune a liderilor PD și PLD, în cursul acestei dimineți, s-a decis susținerea de către ambele partide a moțiunii de cenzură împotriva guvernului Tăriceanu. Moțiunea ar urma să fie depusă de PSD până la 10 septembrie. Cele două partide au anunțat și că vor colabora în pregătirea alegerilor europarlamentare. Ministrul de Externe al Marii Britanii, David Miliband, efectuează o vizită la București, urmând să-l întâlnească pe președintele Traian Băsescu, premierul Tăriceanu, omologul său Adrian Cioroianu și să aibă o scurtă intervenție la reuniunea anuală a ambasadorilor români. La aceeași întâlnire anuală participă și ministrul de Externe al Franței, Bernard Kouchner. Ministrul de Externe Adrian Cioroianu le-a cerut diplomaților prezenți la întâlnirea anuală a ambasadorilor români să dea dovadă de mai multă creativitate, citez, în folosirea diverselor parteneriate, cum sunt cele cu Franța, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania sau Ungaria. La aceeași întâlnire, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit de atitudini de apatie, închistare și de lăsare în activitatea unor diplomați. Cer rigoare, disciplină și o ținută europeană de prestanță în tot ce faceți, a spus premierul. Cu același prilej, premierul a caracterizat relația cu Statele Unite, drept, cităm, un pilon de bază esențial al politicii externe, solicitând dezvoltarea ei prin intermediul cooperării bilaterale. Detalii suplimentare în minutele următoare. Președintele George W. Bush a efectuat o vizită surpriză în Irak, ocazie de a se întâlni cu înalții comandanți militari americani. La întâlnire au mai fost prezenți consilierii președintelui, între care cel pentru securitate națională, Stephen Hadley, și secretara de stat Condoleezza Rice. Ministrul apărării, Robert Gates, a anunțat Pentagonul a sosit în Irak cu un alt avion. Comandamentul britanic din Irak a anunțat încheierea retragerii trupelor sale dintr-o bază situată în orașul Basra. La Londra, premierul britanic Gordon Brown a spus că retragerea reflectă o tranziție de la rolul de luptă la cel de monitorizare, rol care include instrucția forțelor irachiene. La Bruxelles a început astăzi o reuniune convocată de Comisia Europeană cu participarea celor 16 țări participante la programul Politica Europeană de Vecinătate. Detalii în minutele următoare ale emisiunii.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Evoluția pozitivă a Europei este rezultatul capacității Europei de a prelua inițiative pozitive, indiferent de unde au venit.
A spus președintele Traian Băsescu la reuniunea anuală a diplomației românești care a început astăzi la București sub deviza Repere pentru un deceniu de politică externă, interese, valori și instrumente. Cu aceeași ocazie, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit despre unul din reperele importante ale politicii externe românești.
Relația de parteneriat strategic cu Statele Unite este un pilon de bază esențial al politicii externe a României.
O declarație a premierului Călin Popescu-Tăriceanu la reuniunea anuală a diplomației românești. Avem acum legătura prin telefon cu Sabina Fati la București. Bună seara, Sabina, ne auzi?
Bună seara.
Ediția din acest an a întâlnirii ambasadorilor români e una importantă pentru că e prima după intrarea României în Uniunea Europeană. Ca membră a Uniunii, România are deci un cuvânt de spus din interiorul clubului, cum se spune, cu privire la chestiuni importante de politică externă ale blocului european în întregul său, cum ar fi, între altele, de exemplu, problema statutului final al provinciei Kosovo. Și, de altfel, președintele Traian Băsescu, din câte înțelegem, s-a referit la această problemă în discursul pe care l-a pronunțat astăzi la București.
Într-adevăr, Traian Băsescu a avut o poziție extrem de tranșantă în această chestiune, spunând că România rămâne pe principiile, merge pe principiile anunțate deja încă din 2004 în privința independenței provinciei Kosovo, cu care nu este de acord. Traian Băsescu a explicat că Serbia este un stat independent, suveran, a cărui integritate teritorială nu poate fi afectată. Totuși, președintele susține că România, ca partener al decidenților occidentali, nu poate rămâne pe de altă parte pe poziții ostile față de aceștia, dar că are obligația să susțină Serbia neapărat din perspectiva principiilor dreptului internațional. Traian Băsescu susține că pentru crearea unui stat independent în situația Kosovo nu există niciun fel de acoperire juridică. Se încearcă o construcție de genul Serbia a pierdut dreptul moral, spune Traian Băsescu, dar tot președintele explică că nu există prevăzut în dreptul internațional nicio referire la acest drept moral și ca atare dreptul internațional vorbește de suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor. Nimeni nu poate trece ușor peste normele de drept internațional, susține Traian Băsescu. Așadar, președintele susține încă o dată proiectul României în această perspectivă. Pe de altă parte, se pare că chiar astăzi președintele s-a întâlnit cu reprezentanți la vârf ai diplomației franceze și britanice pentru a discuta, a relua această problemă a independenței Kosovo, cum se știe, prin planul Ahtisaari, Națiunile Unite. Principalele țări din Europa Occidentală susțin o independență, o autonomie lărgită a Kosovo care tinde spre independență.
Sabina, din câte am înțeles, președintele Traian Băsescu s-a referit la mai multe chestiuni în discursul său pronunțat la reuniunea diplomației românești. Una dintre ele este, credem, de mare importanță și anume aceea a acordării vizelor.
Într-adevăr, președintele Băsescu a făcut o trecere în revistă a principalelor chestiuni de pe agenda diplomației române, între care și retragerea trupelor românești aflate pe teatre, prin teatre de operațiuni internaționale, dar și în privința vizelor, mai ales celor acordate cetățenilor de etnie română din vecinătatea României. Traian Băsescu a spus că prioritatea zero în acest moment ar trebui să fie acordarea vizelor urgent pentru tinerii care au absolvit licee în România sau pentru studenții care au terminat o facultate aici.
Sabina, e o confuzie la mijloc. E vorba de vize sau de cetățenie?
E vorba de cetățenie în acest caz, într-adevăr. Președintele s-a referit la faptul că toți cei care cer cetățenia română după ce termină o formă superioară de învățământ în România să primească imediat. Despre vize s-a referit mai degrabă la, nu atât la Republica Moldova, cât la Statele Unite ale Americii, de unde așteptăm vize în condiții mai prietenoase. Dar în privința legii cetățeniei, Traian Băsescu susține că pentru, mai ales pentru cei care vin din Republica Moldova și studiază aici, regimul trebuie să fie de urgență.
Sabina Fati la București, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Așadar, cum ați auzit, doamnelor și domnilor, o chestiune legată de relațiile externe, o chestiune importantă legată de relațiile externe ale României este aceea a cetățeniei române și să consemnăm faptul că la sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Justiției Tudor Chiuariu spunea că executivul va modifica prin ordonanță de urgență legea cetățeniei pentru a ușura procedurile administrative de acordare a acesteia. Cu detalii din București, Dan Tăpălagă.
Guvernul ar urma să modifice legea cetățeniei la ședința de miercuri. Practic, procedura administrativă ar urma să fie mai ușoară, după cum a anunțat ministrul Justiției Tudor Chiuariu, care a mai precizat că există cereri depuse încă din anul 2002 și care nu au fost nici astăzi soluționate. Simplificarea procedurii ar însemna, în primul rând, înlocuirea judecătorilor din Comisia de Acordare a Cetățeniei cu funcționari. În prezent, procedura se derulează extrem de anevoios. O comisie aflată în subordinea Ministrului Justiției analizează fiecare caz în parte, iar deciziile sunt luate de 5 judecători de la Tribunalul București. Și fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, anunțase simplificarea procedurii, astfel încât cetățenia română să poată fi dobândită în baza unei simple decizii administrative, atacabilă eventual în justiție. Ministrul Justiției, Tudor Chiuariu, anunțase într-un comunicat că la preluarea mandatului în aprilie 2007 erau înregistrate peste 30.000 de cereri nesoluționate, iar alte câteva sute de mii de cereri erau depuse la consulatul de la Chișinău. Ministrul Chiuariu o acuzase pe Monica Macovei că în timpul mandatului său rezolvarea cererilor a bătut pasul pe loc și că 12 solicitanți au deschis acțiuni în justiție deoarece nu primiseră niciun răspuns la cererile lor. Acum o săptămână, premierul Călin Popescu-Tăriceanu îi reproșase fostului ministru al Justiției că a întârziat elaborarea proiectului de legea cetățeniei. Și președintele Traian Băsescu susținuse în primăvara acestui an simplificarea procedurilor de acordare a cetățeniei române, în special în cazul cetățenilor din Republica Moldova. Declarațiile Bucureștiului au provocat însă nemulțumiri la Chișinău. Autoritățile moldovene au cerut Uniunii Europene în martie anul acesta să readucă România, citez, în albia firească a relațiilor de bună vecinătate. După integrarea României în Uniunea Europeană, interesul cetățenilor moldoveni în redobândirea cetățeniei române a crescut considerabil. Numărul total al cererilor depuse la începutul acestui an fiind estimat la peste 800.000. Șeful statului afirmase în martie la Bruxelles că a solicitat asistență din partea Comisiei Europene pentru ultimele detalii privind legea cetățeniei, argumentând că nu dorește ca o lege care convine României să afecteze interesele statelor UE. Legea în vigoare datează din 1991. Potrivit legii, moldovenii care pot dovedi că ei sau părinții lor sunt născuți în teritorii care au aparținut României înainte de a fi anexată de fosta URSS în 1940, sunt autorizați să recâștige cetățenia română. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan Tăpălagă. Doamnelor și domnilor, să reamintim așadar faptul că astăzi președintele României, Traian Băsescu, a propus în cadrul reuniunii diplomației românești de la București ca cetățenia română să fie acordată într-un regim preferențial tuturor elevilor care au făcut școala la București sau tuturor absolvenților de universitate din România.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România, care are o frontieră extinsă cu Ucraina, are o poziție particulară în ceea ce privește susținerea unei cooperări aprofundate a Uniunii Europene cu statele vecine din sud și est. A declarat ministrul portughez de externe lui Jamadu într-un mesaj transmis azi reuniunii anuale a diplomației românești de la București. Tot astăzi, la Bruxelles, are loc o reuniune a Uniunii Europene cu reprezentanții statelor care participă la programul Politica Europeană de Vecinătate. Detalii de la Victor Schenazi.
Uniunea Europeană intenționează să amelioreze integrarea economică, securitatea energetică, mobilitatea forței de muncă și asistența tehnică și financiară. Acestea sunt obiectivele discutate la conferința care i-a reunit pentru prima dată la Bruxelles pe reprezentanții celor 16 membri ai programului Politicii Europene de Vecinătate. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a subliniat în remarcile introductive că individualitatea țărilor membre va fi respectată. Principiul fundamental al politicii europene de vecinătate este, în mod specific, diferențierea. Politica de vecinătate nu este și nu a fost niciodată o politică de o dimensiune unică, a spus el. Există numeroase dimensiuni variabile ale politicii de vecinătate, tot așa cum există diferiți parteneri. Nu putem și nu dorim să ignorăm diferențele dintre partenerii noștri. Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru relațiile externe, a expus viziunea Uniunii Europene despre o, cităm, arie integrată pe plan economic, ce cuprinde întreaga Uniune și cei mai apropiați parteneri europeni și mediteraneni. În scopul realizării acestui obiectiv, Uniunea Europeană caută să pună bazele unor acorduri cuprinzătoare de liber schimb. Ferrero-Waldner a mai spus că Uniunea Europeană dorește proceduri de acordare a vizelor mai simple, mai ieftine și mai rapide și a propus un nou sistem pentru țările din vecinătate pentru rezolvarea în comun a problemelor legate de migrația forței de muncă. Comisia Europeană a propus un nou sistem de parteneriate cu mobilitate pe care sperăm să le pilotăm împreună cu țările din vecinătate. Ideea, așa cum o sugerează numele, este să ne concentrăm pe responsabilitatea comună a tuturor statelor pentru reglementarea problemelor puse de migrație. În consecință, va trebui să acopere ambele etape, de a combate, desigur, migrația ilegală și de a găsi posibilități suplimentare pentru migrația legală din terțe țări spre Uniunea Europeană. A spus Ferrero-Waldner. Republica Moldova este reprezentată la conferință de vicepremierul Andrei Stratan, ministrul afacerilor externe și integrării europene, care a exprimat dorința Moldovei de a se apropia cât mai mult posibil de Uniunea Europeană. Propunerile prezentate de Comisia Europeană în raportul ei din decembrie 2006 de consolidare a politicii europene de vecinătate constituie deja un mare pas înainte, dar unul care nu răspunde așteptărilor noastre. Noi considerăm că bazele pentru o relație solidă între Uniunea Europeană și Moldova, luând în considerare obiectivul ei inechivoc de integrare europeană, ar putea fi acceptarea de către Uniunea celor patru libertăți. Stratan s-a referit în mod specific la libera circulație a persoanelor, la mișcarea de capital, servicii și bunuri.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Moțiunea de cenzură anunțată de Partidul Social Democrat și modificarea codului electoral sunt câteva din prioritățile sesiunii parlamentare de toamnă care a început astăzi la București. Radu Stănescu.
Guvernul tăriceanu are zilele numărate dacă partidele parlamentare respectă declarațiile făcute astăzi în prima zi a sesiunii parlamentare. PSD a întărit astăzi amenințarea cu moțiunea, afirmând că este vorba de o decizie politică care trebuie dusă până la capăt. Cu toate acestea, există disidențe importante în PSD în ce privește această moțiune, între alții Ion Iliescu, fiind unul dintre PSD-iști de vază care critică demersul, afirmând că o moțiune de cenzură nu este benefică pentru PSD în acest moment. Iliescu a admis că sunt șanse mari ca 20% susținere în Parlament să fie dărâmat, dar a spus că există și posibilitatea ajungerii la alegeri anticipate, ceea ce ar duce la preluarea controlului de către ceea ce a numit factorul cel mai perturbator din viața politică, președintele Traian Băsescu. Partidul Liberal Democrat, PLD, este categoric în privința poziției pe care o va avea față de moțiunea de cenzură a PSD. Însă, la rândul lor, liderii PSD ezită să se pronunțe, deoarece au în calcul posibilitatea ca PSD să nu finalizeze demersul privind înlăturarea guvernului Tăriceanu II. Aceasta ar fi una din concluziile întâlnirii pe care au avut-o astăzi conducerile PD și PLD. Astăzi, președintele PLD, Tudor Stolojan, a declarat că formațiunea politică pe care o conduce nu și-a schimbat poziția și în mod categoric va vota în favoarea unei moțiuni de cenzură menită să înlăture actualul guvern. La rândul său, secretarul general al PD, Vasile Blaga, a afirmat că democrații își vor preciza poziția numai după ce moțiunea de cenzură va fi depusă în Parlament de PSD. Liberul Democrat a subliniat totodată că există o decizie mai veche a biroului permanent al PD, care prevede că democrații vor sprijini orice moțiune îndreptată împotriva unui guvern în care nu fac parte. PRM și PC, la fel precum PNL și UDMR, au anunțat că vor vota împotriva moțiunii, însă votul lor ar fi insuficient pentru a bloca adoptarea acesteia. Atât președintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, cât și liderul Partidului Conservator, Dan Voiculescu, au susținut astăzi că moțiunea anunțată de PSD ar fi o mare greșeală în cazul în care socialdemocrații s-ar hotărâ să o depună, pentru că ea l-ar avantaja pe Băsescu, care abia așteaptă să provoace alegeri anticipate. Am încheiat citatul.
A relatat de la București Radu Stănescu. Președintele Partidului Liberal, Partidului Național Liberal, Călin Popescu-Tăriceanu și alți câțiva lideri politici vorbeau de unăzi despre schimbarea modalității de alegere a președintelui României, propunând un scrutin parlamentar în acest sens. Traian Ungureanu comentează ideea.
Răul de alegeri e cea mai răspândită boală a sistemului politic. Udemeriștii, conservatorii și, în primul rând, liberalii se feresc de alegeri și folosesc orice pretext pentru a-i ține pe alegători departe de urne. Rând pe rând, liberalii primului ministru Tăriceanu au amânat timp de 2 ani alegerile anticipate. Apoi au blocat organizarea alegerilor europene pe care le-au mutat din mai la sfârșitul lui noiembrie. În sfârșit, sâmbătă, primul ministru Tăriceanu s-a declarat în favoarea unui nou sistem constituțional în care alegătorii ar urma să fie lipsiți de dreptul de a-și alege președintele. Acesta ar urma să fie ales de cercul mult mai restrâns al Parlamentului. UDMR și Partidul Conservator sprijină ideea. Atitudinea acestui bloc e, în condițiile date ale României, expresia unei aroganțe care prelungește comportamente și mentalități de clan adâncite în perioada comunistă. Se poate argumenta că sistemul republican cu președinte ales de parlament e practicat în state europene de democrație impecabilă. Însă preferința pentru acest sistem nu e un argument. Ea nu e majoritară în Europa și a fost adoptată imediat după schimbarea regimului de stat și nu prin bruscă răzgândire. În cazul României, insistența primului ministru și a aliaților lui pleacă de la un motiv transparent. Ostilitatea față de președintele Băsescu și mai ales față de succesul electoral remarcabil al acestuia. Cu alte cuvinte, liberalii și ceilalți sunt pur și simplu deranjați și sătui de alegătorii care i-au infirmat și învins în mod repetat la urne. Băsescu a câștigat alegerile pentru primăria Bucureștiului, alegerile prezidențiale, referendumul care cerea demiterea sa și se menține constant pe primul loc în sondaj. Aliat cu votul popular, el a devenit cea mai gravă amenințare pentru sistemul de intrigă și combinații politice obscure dezvoltate de un regim parlamentar corupt. La rândul lor, alegătorii au devenit, în ochii acelui sistem, un intrus turbulent care strică socoteli și are prea multă putere. Propunând concedierea electoratului și alegerea unui președinte în sistem de casă, primul ministru dă un exemplu deplorabil. El recomandă limitarea dreptului de vot chiar în preajma alegerilor europene, adică susține în același timp că românii se pricep să aleagă parlamentari europeni, dar nu se vor descurca să-și aleagă președintele. Propunerea lui Tăriceanu sugerează de asemenea că un electorat care votează de 17 ani nu e încă destul de matur. Mai mult, Tăriceanu ilustrează grav genul de politician care nu se consideră servitor al națiunii, ci proprietar al unui rang care trebuie ferit de amestecul mulțimii. Clasa politică românească e într-o măsură covârșitoare beneficiară a pozițiilor de putere și nu administrator delegat de națiune. În consecință, clasa politică nu agrează alegerile decât în sistemul de listă sau în variante ale acestuia care permit controlul masiv de la centru și încearcă acum să astupe singura fisură prin care pătrunde încă expresia nemijlocită a electoratului. Alegerile prezidențiale directe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Despre veșnica reformă a învățământului românesc de 17 ani încoace ne vorbește în continuare profesorul Alexandru Călinescu.
Mai știe oare cineva câte reforme ale învățământului s-au inițiat din 1990 încoace, de la primul ministru al educației de după Revoluție, domnul Mihai Șora, până la cel actual, domnul Cristian Adomiții? Nu prea cred. Învățământul a fost și rămâne o zonă sensibilă, în echilibru precar. Nu este nici pe departe o situație specifică doar României. În Franța, cine e numit ministru al educației știe că își riscă însăși cariera lui politică. Sindicatele sunt atât de puternice încât blochează orice reformă de substanță. Trebuie ținut cont apoi de ideile la modă, de teoriile nu odată extravagante ale didacticienilor, de conul de umbră în care a căzut cultura generală, de discreditul ce a fost aruncat asupra principiului selecției, socotit prea elitist și așa mai departe. Multe din aceste aspecte se regăsesc și la noi, inclusiv în măsuri anunțate în zile din urmă. Ministrul a decis suprimarea testelor naționale pentru admiterea la liceu și înlocuirea lor cu teze în clasele gimnaziale cu subiecte unice, la care se vor adăuga mediile anuale obținute de ele. Decizia a provocat multe reacții negative și nu fără temei. Există mari decalaje în ce privește calitatea între diferite unități de învățământ, între școlile de la țară și cele de la oraș. Unii profesori sunt, și așa trebuie să fie, exigenți, alții acordă cu larghețe note mari. Cum să faci o selecție corectă în aceste condiții? S-a propus și o întreagă procedură sofisticată de verificare a tezelor și a notelor, dar e puțin probabil că ea ar putea fi cu adevărat eficient. La bacalaureat, anul viitor, subiectele vor fi afișate din nou pe internet. Cu ce rezultate am văzut anul acesta? Scăderea nivelului, atât în școală cât și în învățământul superior, e de acum o temă bine cunoscută. Voința de a democratiza cu orice preț educația, la toate nivelele, a avut până în momentul de față consecințe nefaste. Nu ne rămâne decât să constatăm că deriva continuă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce are de gând președintele Statelor Unite George Bush să facă după ce nu va mai fi șef al statului? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Când președintele Bush este întrebat ce are de gând să facă după încheierea ultimului său mandat în ianuarie 2009, el de obicei răspunde: nu am prea mult timp să mă gândesc la asta, vreau doar să sprintez către linia de sosire. Dar într-un interviu acordat în decembrie anul trecut în biroul Oval, șeful executivului a oferit un răspuns ceva mai amplu. Voi rosti alocuțiuni ca să mai umplem cuferele, a spus președintele. Bush nu este sărac, averea sa este estimată la 21 de milioane de dolari. El a continuat: tatăl meu încasează între 50 și 70 de mii de dolari pe alocuțiune, Clinton primește chiar mai mult. Voi avea o casă frumoasă în Dallas, a mai spus președintele Bush. El vrea să conducă un institut al libertății care să promoveze democrația în lume.
Dar cui a acordat George Bush acest interviu?
În interviul acordat ziaristului și scriitorului Robert Draper, Bush a mai spus că speră că în octombrie-noiembrie să înceapă să se vadă rezultate semnificative în Irak ca urmare a măririi efectivelor americane.
Se știe că Draper scrie o carte, probabil care urmează să apară în aceste zile.
Da, urmează să apară mâine. Manuscriptul care a fost oferit cu anumite condiții cotidianului New York Times dă la iveală un președinte preocupat în ciuda faptului că rar recunoaște public de imaginea sa în istorie.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru colaborarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Trecem acum în Europa. De câteva luni, ministrul german de interne, creștin-democratul Wolfgang Schäuble, pledează pentru introducerea unor metode electronice de supraveghere. Este vorba despre așa numitul spionaj online, care ar permite autorităților să efectueze perchiziționarea, între ghilimele, a calculatoarelor care aparțin unor persoane suspecte. Despre ce este vorba, aflăm de la corespondentul Europei Libere, la Berlin, William Totok.
Încercând să-și justifice proiectul de supraveghere online, ministrul federal de interne Wolfgang Schäuble a declarat că măsurile vizează în primul rând terorismul islamist. Cine a ascultat intervențiile repetate ale ministrului putea avea impresia că Germania se află în fața unui iminent atac, iar potențialii teroriști ar putea fi depistați în orice locuință în care se află și un calculator. Proiectul ministrului prevede ca persoanele vizate, în acest caz mai bine zis calculatoarele lor particulare, să fie virusate de un troian. Presa i-a și dat un nume, vorbind despre troianul federal, care va fi trimis prin e-mail și care va culege datele electronice depozitate pe calculatorul astfel virusat. Metoda de culegere de date propusă a fost aspru criticată de opoziția germană, de organizații non-guvernamentale și de către Oficiul pentru Respectarea Confidențialității Datelor Personale. Criticile au fost stârnite mai ales de faptul că efectuarea perchezițiilor online nu va avea nevoie de un aviz al procuraturii, așa cum cere legea în cazul interceptării convorbirilor telefonice. Sigur, au fost și alte voci care susțin în continuare proiectul ministerial. Astfel, expertul creștin-democrat pentru probleme interne, Wolfgang Bosbach, a declarat televiziunii germane că, citez, percheziția online nu se face cu cuțitul, ci cu furculița și nici cu binoclul. Fostul ministru de interne, care în urmă cu 30 de ani s-a ocupat de combaterea terorismului de stânga, care bântuia atunci Germania Federală, liberalul Gerhard Baum, a respins cu vehemență propunerile lui Wolfgang Schäuble. Într-un interviu acordat astăzi postului național de radio, ex-ministrul Baum a calificat proiectul de supraveghere drept o încălcare a sferei particulare. Mă opun ideii ca statul să-și facă în viitor o imagine exhaustivă asupra obiceiurilor mele sau să-mi cunoască pornirile intime. Ceea ce se află pe calculatorul meu este o parte a creierului meu sau, dacă vreți, a sufletului meu, depozitat pe un hard. Din pricina aceasta, eu percep proiectul ca o încercare gravă de violare a drepturilor mele. Mă uimește faptul că, din perspectiva domnului Schäuble, toată chestiunea e prezentată într-un mod supradimensionat. Astfel se creează impresia că numai spionajul online ar mai putea salva Republica. Dar mai există și alte metode de a supraveghea comunicațiile pe internet, metode folosite deja de către poliție. De aceea eu mă îndoiesc de eficiența măsurilor proiectate și sunt convins că ele nu garantează protecția sferei private și a domiciliului, ele contravenind principiilor fundamentale ale Constituției. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Și nu uitați, peste exact o jumătate de oră începe programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.